Așa cum v-am spus, vreau să vorbim despre darul acesta de a îmbărbăta pe alții. Și îngăduiți-mi la început să vă spun o ilustrație, ca să putem înțelege mai bine ce vreau să spun în această seară. Mai mulți ani în urmă, într-una din metropolele Americii, în Philadelphia, a avut loc un concurs de atletism pentru persoane cu diferite dizabilități. În finală, deci una dintre cele mai așteptate finale era finala de 100 de metri. Știți că și în sporturile olimpice, cine câștigă finala de 100 de metri plat, este considerat cel mai rapid om din lume. Bolt, dacă mi-aduc aminte, un jamaicanul, deține recordul mondial la această cursă la ora actuală și se pare că câțiva ani va rămâne imbatabil. Dar cursa asta era mai specială pentru că erau oameni cu dizabilități. 8 au rămas în finală. Culmea că erau și femei în concurs. După ce toți s-au aliniat la linia aceea dreaptă și după ce omul de la start a apăsat mâna pe trăgațiul pistolului de start, la uzul acelui zgomot, au pornit toți. La 25 de metri de la start, una dintre concurente cade. Ceilalți continuă. Dar, după câțiva metri, ca și cum s-ar fi vorbit, toți s-au oprit. O vede înapoi, au ridicat-o pe femeia aceea care a căzut și au alergat împreună până că au ajuns toți la linia de finish, în linie. Când am citit ilustrația asta, mi se părea că e o imagine bună a bisericii sau ar trebui să fie o imagine bună a bisericii. Așa cum o prezintă, de fapt, Domnul Iisus Hristos în Scripturi. E, dar în realitate nu-i chiar așa. De multe ori, biserica seamănă cu o cursă de cai. De obicei, în cursele de cai, când cineva a căzut, acolo urmează să se întâmple, e un miracol dacă scapă fără tragedie, fără să sufere călărețul sau să sufere cal. De obicei, caii care, aceștia care cad, de obicei, nu se mai recuperează și sunt trimiși la abator. Și un comentator, pe care îl citesc de multe ori, Warren Wiersbe, spunea cam așa: e trist că biserica continuă să fie aceea care încă își mai împușcă răniții sau face victime colaterale. Orice război face victime colaterale, dar, zice, e trist că încă biserica mai face victime colaterale. Ce vreau să vă spun e că în această seară ne-am oprit la aceste două versete și m-am oprit la aceste două versete să vorbim mai mult de nevoia de a fi încurajați, pe care fiecare o avem. Există un moment în viața noastră, indiferent cine ești, că ești simplu mădular în trupul lui Hristos, că ești unul dintre liderii biserici, că ești păstor, nu contează. Sunt momente în care ai nevoie de încurajare. Și de aceea, nu degeaba, Apostolul Pavel în Noul Testament scrie: cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Modul în care el o spune e unul foarte clar, foarte răspicat. Spune, dacă Dumnezeu ți-a dat acest dar, folosește. Asta spune apostolul. Dar hai să ne întrebăm, ce este darul îmbărbătării prima dată? În primul rând, vreau să nu uitați că este o abilitate sau un dar special pe care Dumnezeu îl dă unora din mădularele trupului său al lui Hristos. Ca să mângâie, ca să consoleze, să încurajeze și să sfătuiască pe alții din trupul lui Hristos. În așa fel ca acestea să simtă ajutorul ca să fie vindecați de neputințele lor și să poată să-și urmeze cursea spre cer. V-am spus că darul îmbărbătării merge mână-mână cu al milei sau al compasiunii. Și acesta este un dar sau o abilitate specială pe care tot Dumnezeu îl dă unora dintre sfinții săi sau unora de mădularele trupului lui Hristos. Ca aceștia să arate mila lui Dumnezeu, fie celor credincioși, fie celor necredincioși, nu contează, să îi ajute atât din punct de vedere fizic, poate cât de vedere spiritual și emoțional. Și când fac acest ajutor și când întind o mână de ajutor oamenilor, să o facă în numele Domnului, bineînțeles, și în spiritul dragostei lui Hristos. A îmbărbăta, altfel spus, și ce înseamnă? Înseamnă să vii alături de cineva, să mergi la pas cu el și să te pui în locul lui și să încerci să îl ridici. Asta înseamnă a îmbărbăta. A fi milos are de-a face cu grija, are de-a face cu mângâierea și cu sprijinul care vine exact la momentul oportun. De aceea astăzi aș vrea să privim la aceste daruri importante în trupul lui Hristos. Cui slujesc și cum slujesc aceste daruri în trupul lui Hristos? Cui slujesc? Celor în nevoie. Și cum slujim? De asemenea, cuvântul Domnului ne arată cum să slujim și cum să folosim aceste daruri. Recitesc acum 1 Tesaloniceni 5:14. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorondial, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Numai în acest verset putem spune că acest verset e adresat tuturor credincioșilor. Dar, pe de altă parte, el este și în mod special adresat celor care au darul acesta. Special, darul îmbărbătării și al compasiunii. Cu alte cuvinte, fie că ai sau n-ai acest dar, poți spune că acest cuvânt ți este adresat și ție și mie. Și în mod deosebit, vă atrag atenția a ce spune apostolul Pavel. Zice, trei lucruri. Ne spune aici, zice, pe care trebuie să facem, cum slujim? Zice, să mustrați pe cei ce trăiesc în orândială, să îmbărbătați pe cei deznădăjuiți și să sprijiniți pe cei slabi. Și în toate aceste trei lucruri pe care le facem, să fim cu răbdare cu toți aceștia, indiferent de situația în care s-a află. Nu așa că aceste atitudini, sau îndemnul mai bine zis, se potrivesc cu atitudinile pe care noi le întâlnim în propria noastră viață, în propria noastră alergare pe acest pământ. Hai să ne punem următoarea întrebare. Cum reacționăm atunci când cineva sau noi înșine cădem în alergarea noastră pe cal. Știi, de obicei, când cineva cade, imaginați-vă concurenta aceea, care a căzut imediat la începutul cursei. Nu era cam un sfert din cursă, era parcurs și ea cade chiar la începutul cursei. Și știți, de obicei, noi judecăm pe oameni foarte ușor și foarte aspru. Dar dacă mai întâi ne-am pune sau ne-am aduce noi aminte de un eșec al nostru sau de un moment al nostru în care am căzut și în care am fost ridicați și în care am fost ajutați, atunci am avea o mai mare claritate în a judeca lucrurile și, bineînțeles, în a sări în ajutor. Eu cred că imaginea aceea și lucrul acela ce s-a întâmplat acolo, când toți au văzut-o la pământ și au plecat mai departe și la un moment dat tot ca la comandă, s-au întors înapoi să o ridice, este cel mai bun lucru pe care noi toți, ca și biserică, ar trebui să... Când cineva a căzut, când cineva are un eșec, ceea ce noi ar trebui să facem este exact acest lucru. Și vreau să știți că de obicei când noi cădem avem cam trei atitudini. Trei atitudini. Prima atitudine este aceea de mânie. De ciudă, cum zicem noi. Cum am putut cădea? Sau știi cum putea să gândească femeia aceea? Știi, familia mea a tot insistat să mă înscriu la cursa asta. Și numai datorită lor am alergat. Și uite ce am făcut. M-am făcut de râs. Am pornit și numai bine m-am împiedicat. Și prima atitudine este aceea, să răspunzi cu mânie, cu... datorită situației publice în care te-ai pus și așa mai departe. Și asta este modul în care să știți că mulți creștini care sunt copii al lui Dumnezeu răspund în fire și femeia aceea spunea, bine, e prima cursă la care mă înscriu, dar și ultima. Nu o să mă mai fac eu de râs. Asta este una din atitudini. O a doua posibilă atitudine ar putea fi aceea că să te lași cuprins de frică. Pentru că ai căzut, deși îți doreai să continui cursa, nu mai ai curajul să te ridici și să continui alergare. De ce are nevoie o astfel de persoană? Sau dacă cineva are o astfel de atitudine? Exact. De cineva care să vină să o ridice. Să o încurajeze. Hai, chiar dacă ai căzut, putem continua. Și în sfârșit, o altă posibilă atitudine este a unei persoane care e frântă. Vedeți, în acea căzătură poți să te și rănești cumplit și fizic, dar și duhul tău să fie frânt. Într-o asemenea situație, care e soluția? Aceeași. Cineva să vină alături, să ne ia, să ne sprijine, să ne lege rănile, dacă vreți. Și după aceea să ne încurajeze să mergem mai departe. Dar hai să vedem ce spune Biblia să facem în această situație. Și hai să învățăm împreună cum să lucrăm cu o inimă plină de mânie. Să luăm primul caz. Și iată ce spune textul din 1 Tesaloniceni 5 cu 14. Spune așa: să mustrați pe cei ce trăiesc în neorâmbeală. Potrivit textului nostru, Scriptura ne învață, într-adevăr, că cei ce, să mustrăm pe cei ce trăiesc în neorâmbeală. Avem întrebarea următoare. Se mânie un copil al lui Dumnezeu? Oh, da, se mânie. Se mânie. Bine ar fi dacă noi ne-am mânia numai cu mânia lui Dumnezeu. Dar se întâmplă să ne mâniem cu datorită firii noastre care se luptă în noi și care există în noi atâta vreme cât trăim pe acest pământ, sigur. Și noi știm că sursa mâniei noastre este tocmai firea noastră pământească. De aceea, asta ne aduce la neascultare și asta duce la încăpățânare. În biserica, să vă dau un exemplu. În biserica din Tesalonica exista un grup de oameni, de frați, care trebuiau mustrați pentru că nu trăiau în rânduială. În ce neorânduială trăiau aceștia? Aceștia nu trăiau potrivit învățăturii Sfintelor Scripturi. Ei credeau că răpirea este iminentă pe vremea lor și de aceea și-au părăsit casele, și-au părăsit viața normală, s-au dus pe dealuri, și dormeau în peșteri și stăteau să vină Domnul Iisus Hristos pe norii cerului, că ei urmau să fie răpiți. Aceasta era neorânduială, adică ce făceau ei? Ei trăiau împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Cum îl așteptăm noi? Cum ar trebui noi să-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos știind că venirea Lui este iminentă? La fel cum trăim o zi normală. Adică să ne îndeplinim datoriile, să mergem la serviciu, să ne câștigăm pâinea și așa mai departe. Să facem toate lucrurile acestea pe care le facem, sigur, știind că Domnul va veni și trăind o viață sfântă. Ei n-ascultă. Și care era soluția pentru ei? Soluția era ca cineva să vină să-i mustre pentru faptul că ei nu trăiau în spiritul Scripturii și că nu așa se aștepta, de fapt, venirea Domnului. E adevărat următorul lucru, că oamenii aceștia În modul în care ei trăiau viața de zi cu zi ca și copii al lui Dumnezeu, ei stăruiau în încăpățânarea lor și nu se supuneau cuvântului Domnului și de aceea trebuiau mustrați. Dar întrebarea este, cum să-i mustri pe cei care oricum sunt încăpățânați? Cheia este să nu avem o critică destructivă. Știți, noi câteodată știm să-i mustrăm pe oameni în așa fel ca să nu ne uite toată viața. Ori nu o asemenea critică trebuie folosită niciodată, ci, e adevărat, trebuie să fim ferm în mustrare, dar mustrarea trebuie făcută în dragoste, potrivit cu spiritul și cu învățătura Scripturii, dragii mei. Astfel de oameni au nevoie și de adevăr, pentru că ei nu trăiau în adevăr, dar au nevoie și de har în același timp. Fariseii erau așa pe vremea Domnului Iisus Hristos. Adică ei înțelegeau litera Scripturii, erau invers ca aceștia. Ei înțelegeau litera Scripturii, dar practica lor era împotriva literei Scripturii. Atunci când lucrăm cu o inimă care se împotrivește, noi de multe ori uităm că de fapt Duhul Sfânt este Cel ce transformă o inimă împietrită. Și noi de multe ori suntem ca un ciocan care am vrea să spargă piatra. Înțelegeți? Ori dacă folosim metoda asta a ciocanului, nu facem altceva decât să stricăm, ci să vrem să luăm locul lucrării Duhului Sfânt. Da, adevărul lui Dumnezeu trebuie spus, dar el trebuie spus în dragoste ferm, e adevărat, și mai departe trebuie lăsat ca Duhul Sfânt să lucreze în mintea și în inima celui încăpățânat. Pentru că fără ca Duhul Sfânt să lucreze, nimeni nu poate scoate un om din încăpățânarea lui sau chiar un frate din încăpățânarea lui. Aș vrea să vă spun de altfel că noi ar trebui să încurajăm și noi ar trebui să mustrăm, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, pe cei ce trăiesc în neorânduială. Dar pe de altă parte, nu trebuie să uităm că noi nu suntem nici detectivi, nu suntem nici polițiști, înțelegeți? Și nu trebuie să cădem nici în extrema aceasta. Până la urmă, omul trebuie confruntat cu păcatul lui, cu neorânduiala lui și apoi el trebuie ori să se pocăiască, ori va rămâne în încăpățânarea lui. Sigur, biserica are apoi învățătura ei cu privire la disciplină, dar nu despre asta discutăm acum. Discutăm despre cum ar trebui un astfel de om îmbărbătat. Cum ar trebui să lucrăm noi cu un astfel de om care se încăpățânează și care nu trăiește în rânduială potrivit cuvântului. Dar vreau să vă spun ceva. Să știți că sunt mai multe exemple pe paginile Sfintei Scripturi în care vedem clar cum se lucrează cu astfel de om. Aș putea să vă dau trei exemple, ni vom referi doar la unul. Mă gândesc, de exemplu, la disputa dintre Pavel și dintre Petru. Pavel a fost ferm. I-a spus lui Petru că, cum am zis noi, bate la două capete și că dă un mesaj greșit. Vă aduc aminte, de exemplu, de Samuel, din Vechiul Testament, care se duce la regele Saul, la primul rege al lui Israel și de asemenea îi arată neorânduiala din viața lui. Dar aș vrea să mă refer la un al treilea caz, la care vreau să stăruim puțin, nu mult. Vă aduceți aminte de prorocul Natan când vine la David, după ce el timp de un an de zile aproximativ stă în păcatul și în încăpățânarea sa și păcatul adulterului pe care îl comisese vrea să-l ascundă și știm cum a planificat moartea soțului lui Bathsheba. Știți cum a venit, vă aduceți la minte cum a venit Natan la David să-l confrunte cu păcatul lui și să îi arate că trebuie să se pocăiască, vă aduceți aminte? Exact. I-a spus o pildă, i-a spus o parabolă și l-a provocat pe David și în final David a judecat drept. Dar era strâmb când vorbea de la și știți ce a spus până la urmă? Tu ești acela. I-a spus ferm și l-a mustrat. Tu ești acela. Atât a fost lucrarea lui Natan. Știți de ce? Pentru că din acel moment a intervenit Duhul lui Dumnezeu. În acel moment Natan a tăcut. Pentru că lucra Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și știți că David a recunoscut atunci păcatul său. A recunoscut eroarea sau mai mult decât eroarea, păcatul, e mai corect, pe care l-a făcut. Deci iată că Scripturile ne învață cum să lucrăm cu o inimă care se încăpățânează, să recunoască că nu trăiește conform cuvântului Dumnezeu sau trăiește în neorândială, folosind expresia din epistola lui Pavel către Tesalonice. Dar hai acum să venim la noi. Hai să privim la noi fiecare. Oare în noi nu există o parte în care umblăm în neorânduială sau umblăm nu conform cuvântului lui Dumnezeu? Și oare nu cumva Dumnezeu a trimis la noi pe cineva care să ne slujească și care să ne mustre și care să ne arate că nu trăim în rânduială? Ba da, se poate. Da, atunci când noi am fost confruntați cu cuvântul lui Dumnezeu, oare l-am, și Duhul Sfânt ne-a cercetat și ne-a arătat greșeala, oare noi am fost gata să recunoaștem și ne-am pocăit înaintea lui Dumnezeu? Cum știm că noi sau altcineva trăiește în neorânduială? Vreau să vă spun ceva. De obicei, când trăim în neorânduială sau în nesupunere față de cuvântul lui Dumnezeu, prima noastră reacție și de care ne ținem, ne încăpățânăm, este să nu recunoaștem și spunem că noi n-am greșit. Ba mai mult, noi ajutăm justificări că poziția noastră este corectă. Și nici gând să ne cerem iertare sau să acceptăm că am păcătuit. Și asta înseamnă să călcăm cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, fiecare dintre noi este în pericolul să trăim în neorânduială. Fiecare. Zice în Iacov, capitolul 5, cu 19, fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea cărei lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate, spune cuvântul lui Dumnezeu. Da? Avem nevoie să veghem asupra noastră și unii asupra altora. Și avem nevoie să venim alături de cineva care se încăpățânează să nu recunoască că calcă cuvântul Dumnezeu sau că nu trăiește în rânduiala învățăturii cuvântului lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne să învățăm cum să lucrăm cu astfel de oameni în biserică, în familia noastră și oriunde s-ar întâlni astfel de situații. Dar hai să mergem mai departe, la al doilea caz, la a doua atitudine. Cum să lucrăm cu o inimă controlată de frică? Dumnezeu ne cheamă să încurajăm și pe cei cu inima controlată de frică și de nesiguranță. Și să știți că mulți creștini își trăiesc viața sub acest imperiu al fricii. Am citit cu ani în urmă un articol în care cineva spunea că oamenii în general își trăiesc fiecare zi cu frică. Și că au în mintea lor o serie întreagă de scenarii, de lucruri rele care li s-ar putea întâmpla. Și că numai 8% din toate gândurile și toate scenariile pe care le facem s-ar putea să se întâmple. Și e trist că mulți dintre creștini și astăzi trăiesc în această nesiguranță. Știți din ce pricină? Pentru că sunt lucruri pe care nu pot să le controleze în viața lor. Trist de ei, următorul lucru, că noi nu putem controla nimic. Cel ce controlează cu adevărat lucrurile, cine este? Dumnezeu. Când noi ne chinuim prin eforturile noastre să ne controlăm viața noastră, viața copiilor noștri, viața soțului sau a soției noastre, noi nu facem altceva decât să ne supunem la multe chinuri, pentru că noi niciodată nu putem controla cu adevărat lucrurile. Și lucrurile nu se vor face așa cum le vrem noi. Vedeți, nu degeaba Domnul zice, aruncați asupra mea toate îngrijorările. Și nu numai asta, toate fricile. Nu degeaba zice El, nu te teme. În permanență El ne spune, nu te teme, nu te teme. Cum să lucrăm cu o inimă care e controlată de frică? Tot în biserica din Tesalonica mai era un grup de credincioși care trecuseră prin mari persecuții din pricina credinței lor în Dumnezeu. Unii au fost închiși, alții au plătit chiar cu viața lor credința Domnului Iisus Hristos, alții au pierdut absolut tot ce au avut pentru Domnul. Erau înscriși în diferite bresle ale meseriașilor și fiecare breaslă avea zeitatea la care se închinea. Când aderai la o breaslă, aderai de fapt și la o închinare și la o zeitate. Înțelegeți? Și erau festivalul anuale. Și odată când deveneai creștin, renunțai la idolatrie și renunțai la lucrurile acestea, și în acel moment nu mai puteai să faci parte din breasla, să zicem, pielarilor care făceau piei. Sau din breasla olarilor. Sau, mă rog, în sfârșit. Și în acel moment pâinea cea de toate zilele nu era asigurată. Și grija zilei de mâine, frica, veneau peste ei. De aceea, dragii mei, în aceștia s-a instaurat descurajarea și frica. Ei doreau în mintea lor să continue pe calea Domnului. Dar gândul lor era dominat. Ce se va întâmpla pentru ziua de mâine? Voi avea ce să mănânc eu și casa mea? Și când trăiești cu asemenea frică, este tare greu. Poți să spui că nu mai e o viață normală. De ce au nevoie aceștia? Bineînțeles, de încurajare și aceștia. De a avea pe cineva alături care să-i sprijine și să-i încurajeze. Și să le spună că îngrijorarea nu ajută la nimic. Îngrijorarea este destructivă. Îngrijorarea te face să nu vezi. Îngrijorarea te face să te uiți numai în jos și uiți să te mai uiți la Dumnezeu. Uiți să-ți mai pui încrederea și credința ta în Dumnezeu. Criza prin care trecem și trece omenirea ne-a afectat pe toți, în multe feluri. Pierderea slujbei, nesiguranța zilei de mâine, sigur poate aduce în viața noastră a fiecăreia o presiune în plus și o frică în plus. Poate sunt în biserica noastră suflete care gândesc cam așa. Ce voi face mâine? Dar dacă nu pot să împlinesc nevoile pe care familia mea le are? Cum o să-mi cresc copiii? Cum o să-i dau la școală? Cum o să termin? Și așa mai departe. Și frica, dragii mei, și îngrijorarea paralizează. Pe aceștia, cine ajută? Cine vine alături de asemenea suflete? Cine încurajează? Cine înțelege? Suntem noi pregătiți să facem asta? cum să lucrăm cu o inimă controlată de frică? Țineți minte, nu noi facem lucrarea. Până la urmă, soluția este tot în cuvânt. Ei trebuie să aibă încredere. Ei au îndoială cu privire. Cred cuvântul lui Dumnezeu, dar se îndoiesc că El lucrează și în viața lor. Tot Duhul lui Dumnezeu schimbă inimi. Tot cuvântul lui Dumnezeu ia frica. Pentru că până la urmă, aceștia trebuie să ajungă să se încreadă în promisiunile cuvântului lui Dumnezeu. Că Dumnezeu dă pâinea de toate zilele copiilor săi chiar și în vis. În vis, așa spune cuvântul. Asta nu înseamnă că nu trebuie să muncim. Nu, nu. Nu. Vom munci de greu. Dar El va împlini nevoile noastre, dragii mei. Cum să lucrăm cu o inimă frântă? Am văzut cum să lucrăm cu o inimă împietrită, cum să lucrăm sau încăpățânată, cum să lucrăm cu o inimă controlată de frică. Și acum hai să privim la cum să lucrăm cu o inimă frântă. Când privești la o astfel de persoană, ce vei vedea foarte repede în ea este durerea și chiar sunt lacrimile. Durerea și lacrimile se pot citi în ochii unei asemenea persoane care e cu o inimă frântă. Așa cum am zis, în ochii unei inimi pline de mânie vom găsi încruntare. În ochii unei inimi fricoase, anticiparea unor noi nenorociri care se vor întâmpla în viitor. Dar într-o inimă frântă vom găsi grijă, neliniște sau anxietate. În Tesalonica, mulți din biserică s-au întors la Dumnezeu și au părăsit idolatria. Și-au părăsit o închinare păgână în care erau incluse chiar și multe deviații sexuale. Acum, apostolul Pavel le spune cum să-și țină trupul în frâu. Și iată ce spune 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 2 la 7. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus Hristos? Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vigleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințenie, spune cuvântul lui Dumnezeu. Oare câți nu avem același lupte și noi astăzi? Suntem mânioși că nu ne revenim din punct de vedere financiar. An de an sau poate lună de lună stăm tot mai mult, mai rău din punct de vedere financiar. În loc să ieșim din criză, ne adâncim. Poate am strâns mânie și ură împotriva cuiva. Poate ne luptăm cu diferite obiceiuri rele, cu diferite înclinații sau luptăm cu ispitele și nu le putem controla. Și asta ne îngrijorează cu privire la ziua noastră de mâine. Cu alte cuvinte, nu vedem o perspectivă optimistă în viitorul apropiat. Toate astea ne frâng pofta de viață. Toate astea parcă ne îngroapă. De ce avem nevoie în asemenea momente? Toate aceste atitudini sau toate aceste persoane despre care am vorbit, să știți că se regăsesc în biserica noastră. Și fiecare suntem într-una din situațiile descrise. Mai devreme sau mai târziu, fiecare vom avea o astfel de atitudine. Dacă într-adevăr avem darul acesta al îmbărbătării și al milei, atunci, oare nu suntem datori să ridicăm, să venim alături și să punem umărul și să încurajăm și să ajutăm oamenii care au într-adevăr nevoie? De ce Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a pus în familia sa? Tocmai ca să ne încurajăm unii pe alții. Tocmai ca atunci când am căzut să fim ajutați și să ne ridicăm. Și la rândul nostru când vom cădea, și noi să putem fi ajutați și ridicați și încurajați ca să mergem mai departe pe alergarea care ne stă înainte. Ăsta este de fapt scopul rătimei. Așa ar trebui să arate de fapt biserica lui Hristos. Așa să mă apropii de concluzie. Și așa să punctăm câteva lucruri. În primul rând, în alergarea ta cu Domnul, ți-aduci aminte, tu te-ai împiedicat? Așa e că te-ai împiedicat? Ți-aduci aminte că Domnul te-a ridicat? Poate chiar a folosit pe unul dintre robii săi la ridicarea ta? Acum, când vezi pe alții căzuți, tu ce faci? Te oprești din drum? Le acorzi sprijinul? Sau treci pe lângă ei? Lasă-mă să te întreb. Ți-aduce aminte de pilda samaritanului milostiv, spus de Domnul Iisus Hristos? Ți-aduce aminte? Ne aducem aminte? Și preotul, și levitul, și toți au trecut pe lângă cel căzut între tâlhari. Cum era el? Era frânt, aproape mort. Adică era rănit și fizic, și spiritul său era la pământ. Și un samaritan s-a oprit, i-a spălat rănile, l-a legat, l-a pus pe măgarul lui și l-a lăsat la un han. Și a dat 2 lei angiul și i-a spus: rănește-l, ai grijă de el, pune-l pe picioare și când mă voi întoarce, dacă ai mai cheltuit cu el, îți voi plăti înapoi. Știți care este provocarea acestei pilde? Du-te și fă și tu la fel. Așa spune Domnul Iisus Hristos, cel ce spune de fapt această pildă. Tu ai făcut? Eu am făcut? O, câtă mângâiere, câtă pace, câtă bucurie, câtă creștere spirituală putem obține atunci când punem umărul să ridicăm o inimă mânioasă sau o inimă frântă. Domnul să se îndureze noi de fiecare. Și mă rog ca acest cuvânt fiecare să ne vorbească și să ne ajute să înțelegem cum să încurajăm pe alții, cum să îmbărbătăm pe alții. Care e spiritul în care trebuie să facem lucrul acesta? Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.